Lankymo bažnyčioje šiandieną nuo 8 valandos ryto tęsiasi per Lietuvos parapijas keliaujanti nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija. Kviečiame nors valandėlę pabūti su viešpačiu, ryštis parodyti jam kelią į savo širdis. Švenčiausiojo sakramento adoracija Trakų bažnyčioje tęsiasi iki rytojaus 8 valandos ryto.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau įmesti ką.
Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Pašaukė mane. Prie mikrofono Diana Domaitinė. Šiandien mūsų laukia įdomus susitikimas su Zapyškio ir Ežerėlio parapijų klebonu Juozu Fakėjevu, kuris jums pažįstamas iš įvairių Marijos radijo laidų. Šiek tiek praskleisiu laidos kūrimo užkulisius. Prieš pradėdami kalbėtis su visais laidos Pašaukė mane herojais meldžiamis, prašydami Dievo vedimo. Neišimtis buvo ir šis kartas, tik pokalbis pakrypo taip, kaip nei kunigas Juozas, nei aš nesitikėjau.
Kunigas Juozas Fakėjevas gimė 1976 m. kovo 24 dieną Kaune, Žemuosiuose Šančiuose. Paprastų darbininkų Vytauto ir Sigitos Fakėjevų šeimoje augo 4 vaikai. Juozas lankė Šančių vidurinę mokyklą, kurioje baigė 9 klases. Vidurinį išsilavinimą įgijo Kauno vakarinėje mokykloje. 1996 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją, po 3 metų teko persikelti į Vilkaviškio vyskupijos atkurtąją palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminariją Marijampolėje. Dar studijuojant seminarijoje, antrame kurse, kartu su kitais seminaristais pradėjo rengti katalikiškas stovyklas, kurias organizuoja jau 15 metų. 2001 m. gruodžio 8 dieną per švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmę buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Marijampolės Šventojo Vincento Pauliečio parapijos vikaru. 2003 m. paskirtas Šventežerio švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo parapijos klebonu. Taip pat buvo atsakingas už Lazdijų dekanato jaunimo pastoraciją ir sielovadą. Nuo 2008 iki 2013 metų buvo Bagotosios Šventojo Antano Paduviečio parapijos klebonu. Tuo pat metu padėjo Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrui. Rūpinosi šeimų pastoraciją vyskupijoje, rengdavo šeimų šventes ir padėdavo ruošti sužadėtinius santuokos sakramentui. Nuo 2008 metų savanoriauja Marijos radijoje. 2013 metų birželio 13 dieną kunigas Juozas Fakėjevas skiriamas Zapyškio, Kačerginės koplyčios ir Ežerėlio parapijų klebonu. Vienas didžiausių jo pomėgių – skaityti knygas ir keliauti. Atėjusi į parapijas, jo kaip kunigo kredo yra gerbti ir mylėti visus ten gyvenančius žmones.
Gerbė Jėzui Kristui, kunigė.
Per amžius, amen.
Ačiū, kad atvykote į Marijos radijos studiją, kad neatsisakėte papasakoti apie savo gyvenimą. Vis dėlto tai yra iššūkis.
Dar ir koks. Atsiverti prie žmonės ir papasakot tai, kas asmeniška, subtilu, bet tai, kas tikra ir kas vedė link to.
Kodėl jūs sutikot?
Iš tiesų, sąmoningai arba protiškai nemašiau. Kodėl sutikau ir neatsakinėjau šitą klausimą ir neieškau net atsakymo, tai kažkas paskui sukirbėjo, kai pakvietėt ir nurimo išėjau studijos ir paskui galvoju, įdomu, įsakė Diana, ką čia jinai klaus, labai asmeniška, ką, bet galvoju, vis tiek kunigai yra vieši žmonės, tarnaujanti žmonės, stoja prieš tautą, žinoma, turi turėti savo asmeninį tą dvasinį intymų, žmogišką gyvenimą, bet kodėl nepasidalint? Nes ateina laikas, kai gali šnekėt, kai net, kai sakoma, žmoguje kažkas yra, kad turi išsakyti visą tai ir jau nebegali laikyti.
Tai dėkui Jums iš karto už atvirumą ir tada pradėkime nuo tokio pirmojo klausimo apie pašaukimą į kunigystę. Vis dėlto jis yra ypatingas, ar ne? Bet kai skaičiau Jūsų CV, tai mačiau, kad Viešpats išeina ieškoti savo tarnaujančių iš visiškai, kai Jūs pats įvardinote, paprastų žmonių.
Gimiau ir augau Kaune, Žemųjų Šančių mikrorajone. Galiu pasakyti nuoširdžiai, šeimoje nebuvo labai bent iš tėvų pusės to katalikiško auklėjimo, didelių vertybinių dalykų, bet manau pagal širdį, ypač mama, link to gal ir vedė ir auklėjo ant to pasme gyvenime. Bet daugiausiai tai prisidėjo prie pačios tikėjimo, kelionės ir pažinimo bažnyčios, Kristaus asmens, liturgijos, tai amžinatris į Žemaitijos kilus mano močiutė Zofija. Buvo ir krizių, nuo mažumės vesdavo, dar būdavo atsimenu šiek tiek jau pereinamos nuo tų lotyniškų prie lietuviškų apygų, jos irgi būdavo ilgesnės. Galim sakyti Lietuvoje, tarp kitko, kiek pamenu, nuo lotyniškų į antro Vatikano grinai, ką mes dabar turime, buvo irgi antras etapas, o trečias tai, ką mes dabar turime, tos apygus ir prasmė. Tai vat tam antram tarpe ir teko dalyvauti, kai apeigus iš tikro tiek sekmadienio, tiek didžiųjų švenčių užtrukdavo ilgai. Atsimenu, didžiojo šeštadienio vidurnaktį būdavo apeigos, ką jūs testinės, prasidėdavo gal apie vidurnaktį ir baigdavos, tik atsibusdavo jau procesija, su smilkimai, su visu kuo jau paryčiai, jau saulė, reiškia, skyla prieš aušrą, tarp kitko apeigos būdavo tokio ilgumo. Pradžioj skiepijos, bet jau pasiekus paauglystę kitaip buvo.
Na, kaip buvo?
Kitaip. Buvo kitaip. Tarp antras vaikas šeimoje sesuo 3 metai, trečias brolis 6 metai. O paskutinis tai skirtumas tarp manęs ir jo 13 metų.
Jūs pats vyriausias?
Tai, aš 12 metų komuniją priėmiau, pradėjau patarnauti, bet atėjus kokiai 15-16 metų tas va, pasirinkimas. Ir sakydavau taip, aš vyriausias, tai aš pirmą sekmadienį einu, antrą sekmadienį sesuo eina su močiute, trečią brolis. Ketvirto nebuvo. Tuomsyk, tai sakau, viskas, aš nenoriu dažnai. Bet po tos krizės, bet ta krizė nesitėsi ilgai ir net dabar, kai žiūriu, tai nežinau, ar tai krizė buvo tiesiog gal pasirinkimas ir ieškojimas kažko tai stabilaus. Ir kai nenaidai sekmadienį bažnyčia, nu kažkas viduje tuščia. Ta diena tuščia, nes patarnavimas kažkaip ir ta aplinka buvo labai traukianti, nedvasinė. Pradžiui, ten dvasingumas kaip toks nežaidė, tiesiog įdomumas. Kas ten yra? Ir tie kunigai pasirodė tokie žmogiški, bet įsilavinę, mandagus, visada tvarkingi, vikaras bendrautis, 3 kunigai buvo, 3 kartų kunigai. Šiek tiek dabar prisimenu nuostabius jų santykius, tai jie taip puikiai bendravo, kad aš praktiškai nesutikau dar tokio idealaus bendravimo tarp 3 kunigų kartų, kad jie vienas kitą pakeistų, užstotų, tie konfliktai, nežinau, gal mes jų nepastebėjom, arba gal nebuvo tokių didelių, bet tas bendravimas mum patarnautojom, paaugliam, Kauno vaikėzam iš tiesų daug davė. O apie pašaukimą patį, tai noriu pasakyti, nei kunigai nevertė, nieks nieko nesakė. Tik bendravo tiesiog ir buvo.
Tai kaip jūsų tas kelias vystėsi, kaip jums gimė apskritai ta mintis, jeigu, tarkime, sakėte, kad šeimoje tai nebuvo, ar ne, labai
nebuvo,
praktikuoja,
bet,
tik tai močiutė.
Bet močiutė atlaikė, tačiau mama, nu kaip, moteris labiau dar taip, ne, mama taip, viskas tvarkojo ir eidavo, ir kartais vesdavosi, kai visa šeima ten arba ruošti sakramentam būdavo, tai Nu taip, kaip sakoma, 50 ant 50.
O tėtis?
Tėtis tai buvo iš tikro nekoks kaip tėvas, turėjo alkoholizmo problemą, vėliau mama įsiskyrė ir čia nėra ko irgi slėpti. Aš esu atleidęs, aš galiu kai kuriais klausimais sakau kalbėti, nes yra kaip yra ir čia nepaslaptis. Tu labiau galbūt ar buvo tokio švento pykčio, ką aš kalbėjau, kad techezija, kad reikia mokėti pykti ir jį, iš tikro tai yra emocija, kuri gali būti puikia energija varomoji. Kaimynai sakė, nieko iš tų šitos mūsų šeimos vaikų nebus, visi bus tokie kaip tėvas panaši. Bet kažkaip man įsirėžė ir buvo toks šventas pyktis, kad aš baigsiu mokslus ir kažką reikia siekti. Pašaukimo kelias, kai sakiau vieną bruožą minėjau, tai kunigai, būnant toj virtuvėje ir matant, sakau, tą bendravimą, tai visų pirma patys kunigai kaip asmenybės. Antras dalykas, tai švelnus priėjimas. Kai sakydavo, man gal kunigų būsi, kai kurie mūsų patarnautai draugai, sakau, baigtų, ne. Ir tas ne, vat, gausi taip. Dar gal dalykas, parapijų žmonės ar ten senos tos močiutės daugiausia ar nesakytume, verstų, ne, gal meldėsi, gal mano močiutė, aišku, aš įsivaizduoju, kad gal norėjo, kad tapčiau kunigu, gal irgi meldėsi. Aš nieko ir nesakau. Ir tik tai prieš pat pabaigiant ar įsipusėjus tarp 10-12 klasės tą laikotarpį savo pasakiau, kad manau, kad reikėtų. Ir tas buvo labai aiškiai ir konkretu ir tikslu. Ir jokio ten tokios spyriojimus ir kažko tai, bet atėjo tas aiškumas, viskas aišku. Ir manau, susidėjo iš tų ženklų. Vadava, kai žiūriu tą praeitį, tai sakau, ačiū Dievui, kad aš buvau prie bažnyčios ir mano kartos draugai ir patarnautai labai skirtingai nuėjo ir šeimas, kai kurie sukūrė vienas kitas kunigų tapimo, kiti baigė labai liūdnai, netragiškai. Ir ištraukė iš tos gatvės tą blogąją prasme ten tų, reiškia, kitų kompanijų, net gaujų ir panašiai. Tai tas pašaukimas, kad gyvenimas gali būti kitoks, žymiai geresnis, vien dėl to, šo tai mistiško neįsigalvojo pradžioj. Bet to į mūsų parapiją tužiuodau iš ten kelia kunigai. Ir su jais bendraudau. Irgi buvo nuostabų žmonės. Tai tas pavyzdys ir tas aiškumas, manau, tas dvasios vedimas, kad priimtinas gyvenimas ir tai nieko blogo nėra. Tiesiog, sakau, nieko mistiško tokio nebuvo, bet susidėjo viskas, niekas nieko nespaudė, neforsavo ir niekas nieko nežadėjo, bet atėjo aiškumas. Taip, aš noriu eiti ten ir būti kunigu.
Ir niekada nebuvo jokių kitokių minčių?
Bent prieš tai ne. Kažko tai, tai aišku.
Ką turit galvoje prieš?
Prieš seminariją, tai kas mano, kad į seminariją atėjo ir tapė kunigais, tai nelaimingos visada meilės. Ten
buvo, dar vienas iš mito, ar ne?
Taip, viena buvo ten ir tai natūraliai ir viduriniai buvo simpatijos kažkokios ir vakariniai. Visko buvo. Tai čia normalu. Bet noriu pasakyti, kad tas buvo kažkoks emocinis tik trauka, bet tokio kažkokio dvasinio, kad kur šeima, pavyzdžiui, būtinai, ne. Kažkaip tas nublankdavo. Tiesiog viduje nublankdavo ir nebuvo iškumo pagrindo, kad reikia šeima kur. Aišku, seminarijos, jeigu jie kitaip ten lūžiai visokie būdavo, bet ten tik lūžiai.
Ten turbūt reikia seminarijoje pereiti ir per tam tikrą išbandymą, nes kiekvienas geras dalykas yra išbandomas.
Tai, ten tokie, kai sako Senų testamento pranašai lydimo krosnis, kad ohoho ir ačiū seminarijai, tai mes tarsi tokią atradimą patirtį ir prieš tai seminaristai vyresni, kurie prieš mus mokės. Iš 6 metų seminarijoje pirmi 2 yra seminarijos vaikystė dvasinė. 3-4 yra paauglystė. Tai va tie lūžiai ir vyksta ir irgi, kai žiūriu į savo tą seminarijos laiką, viens prie vieno. 5-6 jau tu pasirenki ir daugmaž jau turi krypti, pavyzdžiui, kas tavo yra arkliukas. Nes be to vadinamo arkliuko, o būtent gali ir palūžti tapęs kunigu. Nes tu nusistatai, ką tau Dievas skyrė ir kur tu esi stipriausias.
Čia jūs kalbate dabar apie tą arkliuką. Tai, įsivardinkim, kas tai yra.
Arkliukas tai mano liturgija ir jos prasmė. Mano asmeniškai sakau, nes nuo pat vaikystės, kai mus mokindavo zakristijonas patarnauti, aiškindavau, kodėl tas, kaip tas, taip tas. Ir visų grožių ta liturgija atsivėrė. O kai būdavo į Anapus su bendruomenė, tuo metu ir kitoks laikotarpis, nieks ten nei knygų liturginių neleido, ir ta pati pirma komunija buvo, įsakoma žodinė tradicija ir katekizmas Paltaroko, vos mažutė knygelė, kurios negali dar viešai niekam rodyti, nei internetu, nei tos vaikam pritaikytų paaiškinimų, nieko. Klausimai, atsakymai, maldos, maldos, viskas. Kiek papasakodavo vienuolėmu. Dar atsimenu, mistinis toks labai geras išgyvenimas, kad vasarą mes lankydavom katechezės, dabar mes vadinam katechezės, ten buvo pamokėlis ir pasiruošimas visus 3 mėnesius beveik ir prieš pat rudinį, gal ir vidury vasaros, net neatsimenu, priėm komunijos, reikės dabar pasižiūrėti pažymėjimo. Tai grupelėm būdavo, tai sako, tos mamučiutės davatkėlės, vienuolėm, aš pas vienuolę papuoliau, mus ten skirsti, niekas ten nesirinko, o vikaras susirinkdavo apie 200 vaikų, ta viena grupė buvo iš visų grupelių, ir dar jis turėdavo papasakoti, mes turėdavome atsiminti, ką jis pasakoja. Reikia įsivaizduoti, kad apie 150-200 vaikų vienu metu sėdi bažnyčioje ir ošia, o reikia atsiminti, ką jis pasakė, nes atėjus prieš komuniją vadinamam egzaminui, jisai po 3 pasikviečia, pirmam klausimas neatsako, pereina antram. Jeigu antras neatsako, trečia. Aš atsimenu, iš 3, 2 tai tikrai atsakiau. Tai mistika buvo po to, po kiekvienos tos pamokėlės katechezės, mūsų neišleisdavo 200 arba visos grupelės 20 vaikų. Po 2-3. Nes su vietmečiu klebonas už vaikų katechizavimą ir už kiekvieną vaiko galvą gaudavo atskirą baudą rubliais. Sako, vaikai, tik neikit kartu, šventoriaus eikit, kad ir po 10. Tai tokia mistika ir tokia buvo wow, jėga, ir tas ir galbūt irgi traukia, irgi sakoma, vežia į priekį.
Aš bandau įsivaizduoti, kad berniukam tai beveik kaip žygdarbis atrodydavo, tai gal juos tas labai traukdavo irgi, ar ne?
O taip, berniukam tai labai, tik paskui tos maldingos praktikos, rožinio kalbėjimas labai taip kankindavo, iš pradžių nesupranti, tik tai mechaniškai kartoja, paskui tik tai po kiek laiko, kas tas yra, pirmos komunijos šventė, tiek, sakau, 150-200 vaikų, galybė, nelabai ką atsiminė, tokia minė, baisulinė, tai vasara karšta, kažkas alpsta, kažkas nelpsta.
Ir pamenu
mūsų to vikaro žodžius, vaikai, sako, atsiminkit šitą šventę ir šiaip gyvenime rinkit tai, kas yra geriausia jūsų kelyje, nes gyvenime labai bus daug tamsos ir tokių sunkumų. Tai sako, šitą šventę tebūnė jums tokis kelrodis. Tai šitie žodžiai dar pasiliko viduje.
Kodėl pasiliko ir todėl, kad iš tikrųjų daug tos tamsos sutikote savo gyvenime?
Nežinau, manau, kad labiau aš gilinuosi tą šviesę pusę iš tiesų. Gal ta mintis, kad reikia eiti paskui tą šviesą ir ieškoti to šviesos.
Tai mes jau dabar nuo seminarijos vėl grįžame į vaikystę, tai grįžkime atgal į seminariją. Jūsų kurse buvo 31 seminaristas. Taip. Šiem laikam tai yra neįsivaizduojamas skaičius.
O jei, tai yra 2 seminarijos.
Kodėl, kaip jums atrodo, tuo metu tiek buvo seminaristų, o dabar kažkaip tai seminarijos, galėčiau netgi pasakyti, seminarijų tuštėjimo metas.
Galbūt dar ta banga, bet jau ėjo į atslūgimą, tai 1996, kai mes įstojom ir keitėsi, tarp kitko, reformavusi tvarka ir pati Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija. Nes kadangi religijai gavo laisvę, ta tvarka iš Vatikano pakoreguot reikėjo, nes truputį, taip kalbant, buvo šiek tiek ir stagnacija, tokia užsibuvimas, tiesiog reikėjo keist formą. Tai mes apsigyvenom prieš 2 savaitės gyvenom, turėjom sužinoti kas, pasitikrinti, visai nieko buvo. Elgesys, pamaldumas, požiūris į bažnyčią, į mokymą, į moralę. Tai mano ta banga buvo neslugus, nes kai susirinkot ten aujojoj, jau kompanija, tai sakau, seminarijoje kiekvienas kursas, arba pati seminarija, tai ten tokio įdomių asmenybių, ta prasme, ir gerąją. Ir paskui įsigrynina visokią prasme. Tai tas 31 buvo pradžioje. Pačioj tais 2 savaitės beveik išgyvenom. Paskui per tas 2 savaitės vienas kitas nukrito ir paskui gerokai sumažėjo.
Tai kiek jūsų baigė?
Dabar negaliu pasakyti, nes dalis paėmė ir akademinių, ir vadovybė, valdžia, pasakė, kad truputį palauk, gal ten įvykių visokių seminarijos, jeigu jie atsitiko, pradedant nuo pirmų kursų. Kita vertus, po trijų kursų mūsų viskupijos, Vilkaviškio viskupijos, klerikai visi persikėlė į Marijampolės seminariją. O tą dieną, kai jau reikėjo persikelti iš Kauno į Marijampolę, tai kažkaip taip keistas jausmas, kad reikia visus daiktus pasiimti, nes būdavo dalį daiktų įsivežė, palieki savo senajam kambarį ir pavasarius grįžti jau žiūri perskirsti. Ta prasme, tas rotavimas, keitimas, tuo metu, kai įstojom, gal buvo apie 150 ar 70 seminaristų, pirmam kurse 96-ais, gal daugiau. Tai iš tiesų daugiau pažįsti, kai keičia. Jau po pusmečio, žinai, vat, baigi semestrą, jau vėl sąrašas bus pakabintas prieš žiemos atostogas ir jau reikia persikraustyti naujus kambarius ir su naujais žmonėmis gyventi.
Bet aš dabar jūsų klausau, galvoju, galbūt tai yra savotiškai irgi tokia, kaip pasakyt, taktika ar pratinimas prie nuolatinės kunigo rotacijos.
Geras pastebėjimas, taip. Tai tiesa ir kad visokių žmonių bus ir tų pačių kunigų, kolegų panašiai, kad nieko tokio. Man tai nieko tokio būdavo. Sakau, net čia žmonių tokia išmintis, kai kraustais, tai nereikalingų daiktų dar atsikratai.
Šiaip, kai perskirsto, ne, kunigų tarnavimo vietą, tiesiog kažkur tai būna internetinėme puslapyje, kažkokiu tai arkiviskupijo arba bernardinai.lt, tiesiog atsiverti ir labai ramiai skaitai, va, tas tenai dabar tarnaus, tas tenai, tas tenai. Ir, žinot, skaitytojai jokių emocijų nesukelia. Bet kaip jaučiasi kunigas, kiem nuolat kažkur reikia keltis?
Iš pradžių emociškai, gal ir sunku žmogiškai. Bet paskui įeini iš praktinės pusės į tą gyvenimo ritmą ir supranti, kad kitaip nebus. Ir po vienu, dviejų, gal bent man buvo taip asmeniškai, kelimu jau protu save sutvarkai daugmaž. Aišku, jausmai emocijos lieka emocijom, čia normalu. Sakau, net žmogus nekmur, jeigu tu nieko nejaustum, vadinasi, su tavim kažkas negerai arba su ryšiais ir ta atmosfera negerai buvo. Aišku, išgyveni. Kunigas parapijo apsipranta tik per pusantrų du metų. Psichologiškai, emociškai įeina, jau tampa toks jau kaip ir iš tikro savas, nes tos praeities patirties emociškai nėra lengva išeiti. Natūralai, ypač jeigu būtų stiprus ryšiai ir veikla, pastoracija, sielovada, turėjai žmonių brandulį, nesvarbu kiek, bet ten daug idėjai, jie padėjo ir toks įsišaknyjimas gaunasi. Labai stiprus dalykai, tarp kitko ten. Neina net persakyti žodžiais.
Aš puikiai galiu jį žmogiškai suprasti, bet irgi dabar, kai klausausi jūsų, man peršasi tokia mintis, tai gal vis dėlto nereikia tų kunigų rotuoti. Nes kai iškelia emociškai dar pusantrų metų, tu lieki kažkur kitur, tai galbūt ta nauja parapija būna nuskriausta šiek tiek.
Kiekvienas žmogus unikalus, individualus, individualiai išgyvena. Nežinau, aš apie savo patirtį kalbėjau, manau, dalis gal irgi panašiai išgyvena, bet čia pagal istorinį kontekstą, praktiškumą, kita vertus yra ir bažnyčios kanonai, kad ordinaras kadencija yra klebonų 7 metai, vikaram nėra kadencijų. Gali net nutraukta kadencija, gali išlaikyti, gali antrą leisti ir taip toliau, nes galbūt yra kažkokie planai, projektai, kažkoks matyti pastoracinis sielovadinis centras, kur reikia įdirbio. Tai čia irgi, arba kai sakom, nu, Dievo dvasia pučia, kur nori ir kam nori. Ir čia irgi negali žinot. Vyskupas irgi turi savo visokių, reiškia, išgyvenimų, neramų dėl kunigų ir tie kilnojimai irgi būna neįsveikata pačiam ganytojui kartais. Reikia atitaikyti asmenybę, nes, kai sakoma, žmogus nedaiktas ir kad jis pabandytų įeiti kaip naujas žmogus ir dvasios vadovas ir galų gale ta aplinka ar jį priims, nes visko būna, kartais tenka net ir po metų dviejų keisti kažką. Ir dėl aplinkybių susiklaušiusių viskupijos eigoje ir dėl to, kad kunigas kaip žmogus ten konkrečiai nepritapo.
Jūsų kaip kunigo yra labai gražus kredo. Gerbti ir mylėti kiek įmanoma vienodai visus ten gyvenančius žmonės.
O taip.
Bet juk Biblijoje net Jėzus turėjo mylimą mokinį. Kaip tai įmanoma realiai gyvenime?
ta prasme tas bendras žvilgsnis, kad ten gyvena žmonės ir bent jau aš tokį mąstymą turiu, kad tiek, kiek parapijoje tarnavau, dabar jau bus 12 metų netrukus kunigystės, norėčiau susirinkti tuos žmonės, kurie yra bažnytiniai, kurie yra tikėjimo liudytojai ir jie daug dėl bažnyčios padarytų ir vos neidealią parapiją. Bet taip negalima, nes tie žmonės reikalingi tose bendruomenėse, sakoma, kas tą ugnį laikys, kas tą tikėjimą liudys ir kas palaikys tą pastoraciją, sielovadą. Tai reikia juos visų pirma gerbti, mylėti, kai Kristus parodė. Net yra tokia drastiška mintis, keista žodiškai, bet jeigu įsimedituotum žmonės, tai suprastų. Vienintelis Dievo kerštas žmogui tai yra meilė. Taip lyg ir dviprasmiškai ir drastiškai, bet ir Kristus nugalėjo, viską parodė ant kryžiaus, mylėdamas. Tai ir čia, aišku, čia yra siekimas. Aš nesu idealus. Yra ir kad, žinokit, ateina ir per atgailos sakramentą, per išpažinti žmogus ir tu jį pažįsti ir sudrebė žmogiškai. Ir pažįsti kai kurios paskui žmonės. Tai turi priimti, nes kitaip nečildysi tų žmonių, nes yra, sakau, visokių ir piktų ir nutolusių ir mylinčių Dievą ir bažnyčią ir pasiruošus tikrai padėti, pasiaukot ir kunigą įvesdinti tą, kas čia darosi dabar, kas čia bus tikrai, nes per žmonės tai gali įeiti. Pats ten atėjęs, va čia dabar tai bus, aš čia dabar įsirinksiu žmonės arba savo statytinį sudėsiu. Čia nėra kažkokia politika ar interesų grupės ar uabas, čia yra generalinis direktorius Jėzus Kristus, tu esi jau pavaldinys įrankis. Ir vyskupas pasakė ir prašau, priimk bendruomenę, mylėk ir gerbk.
Ir iš tikrųjų ataskaitą duosim tik tai po mirties, ar ne? Mūsų žinoma, šefas mus išsikvies ant kilimėlio tik po mirties ir tai yra be galo didelė atsakomybė. Besiruošdama pokalbiui su kunigais, aš galvoju, kad jūs nešate labai didelę atsakomybę dėl to, kad žmonės pasitiki jūsų nuomonę. Dažnas ateina klausti patarimo, kreipiasi jūsų pokalbiais, jūs visada turite priimti ir visada turite turėti žodžių, ką patarti ir minčių. Kaip, aš neįsivaizduoju, kaip kunigai sprendžia va šitą klausimą, nes ateina skirtingi žmonės, skirtingais klausimais, skirtingom intencijom, jūs turite būti, na, net nežinau, iš tikrųjų kaip ponas Dievas.
Ne ponas Dievas, tik tai laidininkas, arba, kai sakau, įrankis. Visada, kai ne ypač sakramento švęsti, arba kalbėti ir būti bažnyčios, svarbu du to gerojų ganytojų švelniųjų, tai visada turi melstis ir eiti su mintim, kad eina tavyje Kristus tą daryti. Niekas kitas. Bet jeigu, čia bažnyčios mokymo šventųjų, labai gili mintis, jeigu tik sakysi, kad aš tai padariau, prisimsi nuopelnus, iš karto žmonės junta. Junta, nes žmonės irgi yra jautrų sieloje ir dvasėje. Kartais pagalvojot, kai kurie katalikai samoningi brandu sako, ale kaip jums nėra lengva, pavyzdžiui, iš pažinčių klausai. Atėjo močiutė, kuriai nereikia jokių ten aukštų frazių tikėjimo, išpažino nuodėmėlę savo. Kitoj pusėje jau klausyklos stovi studentas, kuriam jau reikia parinkti tokią kalbą. Vėl atėjo vaikas, kuris dar tik tai vos lemena tai išpažinties nedrąsiai formulę ir tas nuodėmėlės. Ateina mama, kuri galbūt mušama, engiama ir turi dar staigiai persiorientuoti. Ir tu kartais galvokiai, žinokit, po tokių va pastoracinių sielovadinių darbų atsisėdi ir permastai, tu vis tiek turi perfiltruoti, nes sprogs galva, ramiai tą prasme neįjimt. Tai galvoju, viešpatį iš tiesų aš tai nepakelčiau. Arba taip staigiai nepadaryčiau. Vienas dalykas, nebūtina kalbėti žmogui. Jeigu jis ateina va sėdėti į savo patirties tikratėjų papasakosi pirmais kunigystės metais tarnau Marijampolėje, tai bebūdint raštinėje atėjo moteris, vidutinio amžiaus, 40, pasisveikino, čia galim pakalbėti taip, ir jinai iš patolo pradėjo pasakot lyg ir apie save, ir paskui priartėjo prie tokių, aš net neatsimenu apie ką, bet tą faktą. Tai kokia 15 minučių kalbėjo, aš jai nieko nesakiau. Apsiverkė, jinai išluostė ašaras, viską. paskui nusišluostė viską, nusiramino, pabaigė savo kainą. Kiek norėjo, kainai norėjo. Sako, ačiū, kad girdėjot, nes niekas manęs ir neklauso. Atsisveikinu su Dievu, sako, ačiū, kad išklausėt ir išėjo. Viskas. Mano užteko buvimo ir išklausimo. Viskas. Arba mums mokindavo dvasios vadovai, kaip dabar tragiškai žuvus kažkam mirus, irgi pasakė, nekalbėkite, jeigu artimas žmogus mirė ir jokių ten daugia žodžiavimų užuojautų neduokit. Ten mirė kūdikis. Ką tu gali pasakyti motinai, kuri sako, atėjus mato jo kambarį arba jo kampelį ir jo nėra? Ką tu gali pasakyti? Gali tik išbūti. Paligonio sakramentą, kai pasakoju savo patirtis ir tikrai sunku išpasako tą tikrumą Dievo veikimą, kad eini pas žmogų, sūnus pakviečia pas mamą, kuri kelios dienos be sąmonės pastoviai. Pradedi melstis, neatgauna sąmonę. Ir pabaigoje sako, ačiū kunigė. Ir tik išėjau, sako, uždarė duris, sūnus prarado sąmonę. Sakau, čia ne mano veikimas. Ačiū Dievui, garbinkit viešpatį ir dėkokit. Ir kiekvieną kartą visada turi būti paskui, kaip ir 12 apaštalų sekė Jėzų, rašo evangelistas. Čia ta frazė ir tas faktas, tas įvykis, tas įsivaizdavimas sekė. Visada turi sekti, na, matyti Kristaus asmenį ir jo veikimą kitai prapulsi. Prapulsi visame kame. Ir džiaugsmo, laimės akimirkom, ir skausmo liūdėsiu, ir kai esi vienas akimirku.
Reinará com justiça e os filhos do rei também vão governar e toda iniquidade será cativa e as obras da maldade serão detidas e a glória do Senhor brilhará e brilharão como o sol ao amanhecer todos que te amam sim todos que te adoram sim Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Kai jūs pasakote apie tai, kaip ateina pas jūs išsipasakoti, juk jūs irgi žmogus.
Taip.
Jum irgi reikia kažkam išsipasakoti, ką jūs darote.
O išsipasakojim, tai va kurso susirinkimai. Paskui, jeigu jie tarptų susitikimų ir su kurso draugai susitinkam, su kolegom, su aš vyresniais kunigais bent jau irgi bendrauju. Klausimai, dvasiniai pokalbiai, tokie tėviški patarimai, pabarimai su meile, kartais ir sveiku griežtumu, ko ir labai reikia, kad pristabdytų, nes ir gyvūna sukyla, sukyla daugiau emocijos ima, negu protas išmintis ir dvasia. Pasauliečiai nėra 100% tie žmonės, kurie suprastų mūsų nes patirtį, nes yra, mes gyvenam, reiškia, vieni. Ta vadinama vienatvė, bet ne vieniši. Mes gyvenam tarp žmonių ir su žmonėm, bet su vienatvė, kai mūsų mokino per rekolekcijas ir pamąstymus, susigyventi reikia. Ir iš tiesų, dabar aš susigyvenau ir galiu drąsiai pasakyti, mane neterzina, jeigu, pavyzdžiui, koks brolis atvyksta, ten o vasarą būdo, 3 dienas pagyvena viskas. Aš negaliu, aš turiu derintis prie kažko. Aš suprantu, kad nes seminarių irgi būdavo dienotarkė, reikėdavo derintis, bet ritmas kitas. Bet dabar 12 metų gyveni vienas ir dar kažkas čia tau kelias dienas gyvena šalia. Netam pačiam pas, aš negaliu, aš blogai jaučiuos. Gali dieną, 2, 3 ar draugas, aš žiūrėjau pernakot ar kas, bet aš negaliu jau viskas. Man reikia vienatvės ir kad man negyventų jau mano aplinkoje.
Jūs čia palietėte labai opią temą apie vienišumą. Yra daugybė žmonių, kurie yra vieniši, šito nesirinko ir negali su tuo susigyventi. Tai galbūt jūs galite tiesiog padėti, papasakoti, kaip jums pavyko ar ne prisijaukinti tą vienatvę. Būti vienam, bet ne vienišu.
Reikia stebėti, kai sakau, dirbti su savim ir psichologiškai, ir dvasiškai. Kai vakare viskas nurimsta, netgi ir miestas, ir prie miesto, ir kaime net nurimsta, tu girdi kiekvieną krebždėsi. Net kai sakoma, girdi, kaip žolytė nulinksta laukia. Tai reikia išgirsti tylą. Tai labai yra svarbu ir ta tyla tokia būna švelni, dvasinga ir taip gera, kartais atrodo ausysės spengia, bet tu girdi tylą. Tai yra nuostabiausias dalykas. Arba atsisėdi vakare, ar vasarą, ar pavasarį, kieme ir geriesi. Bet taip idealiai tylu. Tai vat suvokit, ir šventajame rašte rašoma jau tikintiesiems, tai čia meditacija. Tai yra geriausios asmeninės tylos rekolekcijos. Skaityti, medituot galima. Nebūtinai kuo daugiau ir greičiau. Bet kai sakoma, mėgautis. Traukite. Mąstyti. Po to galima domėti šiai pasaulio reikalais. Esim su viena katalikiška šeima. Kas savaitę išmokti po vieną kažkokį faktą. Ta, turi laiko tylai. Apie pasaulį, apie žmogų, apie tikėjimą. Vieną kažkokį faktą naują per savaitę. Nes tai yra lavinimasis. Ne tik dvasingas, bet intelekto. Tas vienumoj gyvenimas, tai jeigu prisijaukini tą vienatvę, tą tylą, tą savo aplinką, tai būna nuostabu. Arba atsisėdi ryte kavą, arba tą geri savo saulutį kyla, arba gulangai gamta, vat, buvo parapijoje atsisėdi. Nu viskas. Meditacija, čia kūrėjas, čia kūriniai, čia tu jau dalis, matai visą tą pro langą, ant soliuko kieme savo, paukštukai pipauna, čiulba. Nu tiesiog kaip pranciškus, aleliuja, ir gali čia kalbėti su visa gamta. Aš nesakau, kad būna idealu, aš kai klausėt, atsakiau klausimą, būna visko, kartais ir liūdnumas užeina, ir kad vienas kartais gyveni, nes kai kuriuose parapijose ne vienas gyvendavo, būdavo pastovęs žmogus, kuris atvažiuodų tarkyt, dabar kai tenka įsikurti naujų parapijų, dar nieko neprisijaukinau, kai sakau, žmogišką prasme, emocinę, dvasinę, tai dar. Tai va, tai aplanko žmonės, nes labai svarbu čia jau tikintiesiems tokia užduotis. Aplankyti kunigus, kuriuos pažįsta daugiau mažiau ir kartais va, pasikalbėti, pažiūrėti, nes iš veido, iš aprangos kunigo matosi, kokia jo psichologinė būsena. Nes paskui ir būna tragedija, nes ta tragedija susideda. Kunigas iš vienatvės, iš tikrųjų paskui gali palinkti įvairius tokius klystkelius iš tiesų, kas yra dabar tragiška mūsų katalikų bažnyčioje. Nu, nėra ten baisiai, bet labai tie skausmingi dalykai. Čia natūralu žmonės reaguoja todėl, kad labai rūpi bažnyčia kaip moralinė institucija ir bendruomenė. Ir tie kunigai, kurie yra tarsi ne kaip mokytojai, vadovai, jų ir palūšta. Kunigo ta tragedija, ypač metimas kunigystės arba nuopolis, kuris viešai išlenda, vadinasi, tai yra rezultatas. Eilės laiko. Čia ne savaitė, čia ne mėnesio. Čia eilės laiko. Iki to buvo eita. Vadinasi, jis nesusitvarkė iš dalies su vienatvė, iš dalies su psichologiniais dalykais, su savimi, arba tiesiog su savo kai kuriais santykiais kažkur ar peržengė, ar praleido, ar maldos nebuvo. Nu, reikia stebėti kartais ir pasiteirauti, kaip jūs gyvenate, ar jums viskas gerai. Kunigas, nu kaip, yra tarsi dvasinė šeimos narys ir tarsi tas tėvas, bet jo vaikai, tie dvasiniai kažkaip nelabai kreipia dėmesį.
Jūs dabar pasakojate apie tai, kad reikia prieiti prie kunigo paklausti, bet žinokit, aš net nebijoju, kad yra daugybė parapiečių, kurie net bijo žengti žingsnį prie kunigo, nes jisai jiems atrodo toks užimtas, kad tiesiog net nepatogu trukdytis tokiais keistais klausimais kunigą, kaip jūs jaučiatės ar dar kažką.
Iš dalies tai stereotipai yra, iš kitos pusės taip, kunigas kunigų kaip asmenybė nelygų, kiekvienas atskiras žmogus už visus kunigus aš nekalbu, iš savo daugiau patirties, iš keleto savo bičiulių kunigų. Mūsų vienas amžinatilsi kunigas profesorius sakydavo, kunigas tai visų pirma jis yra žmogus, ane? Mėsa, kaulai, biologija, anatomija. Antra jis yra turi lyti vyras ir tik trečioji vietoj kunigas. Šitie du dalykai pagrindą deda, atrodo tokie fizinį materialų, bet tas dvasinis viduje be šitų dalykų ir nebūtų. Tai yra vienis. Tai vat visų pirma, žmonės turi žiūrėti į kunigą kaip į žmogų. Mes esam kažkienų sūnus, broliai, kažkienų tai klasiokai, dar kažkas. Ir kai kalba apie kunigą kaip apie žmogų, jo silpnybės arba ten visi jie tokie, nemanau, kad malonu mūsų šeimom girdėti, mūsų broliam, seserim, tėvam, seneliam, taip pat klasiokam ar bičiuliam ar buvusiam parapijos žmonėms, su kuriais tas konkretus kunigas asmo bendravo, apie jį kalbant visokias silpnybės. Arba kad ten visi iškrypia, arba ten susirinkia visokie su visokiom lytinėm silpnybėm ar panašiai. Negalima užmesti stereotipo.
Vieną klausimą labai noriu su jumis paliesti. Niekam nepaslaptis, labai dažnai moteris įsimylė ir į kunigus.
O taip.
Ar nuodėmė įsimylėti kunigą ir ar reiktų jam prisipažinti meilėje?
Pačiam net kunigui, sakoma, reikia kažką mylėti, tą žmogišką prasme širdyje, bet dvasinę meilę, kad jisai turėtų tą šaltinį gyvybės. Kitaip nėra gerai. Bent jau kažkokia va katalikiška šeima, tu žmonės kaip asmenis, ne kaip konkretų žmogų, merginą, nėra gerai. O mylėti kunigą dvasinę meilę labai gerai. Nes tai visų pirma kunigų stiprina. Dvasiškai viskas tvarkoja. Aš nekalbu apie intimumą, apie kuniškumą, ne. Mylėti, gerbti, melstis, saugoti, ginti, diskutuoti su kunigu labai gerai. Prisipažinti nėra verta. Pagalvokit apie kitą žmogų. Man buvęs seminarijos metu prisipažino merginą. Tai aš nežinau, ką daryti. Labai sukelia jausmus, įvairias aistras, mintis, neramybės, sąmoniai juda mintis visokios. Tai vat pagalvot reikėtų moterim apie kunigus. Manau, visų pirma, reikėtų sutvarkyti su jausmais, emocijom ir paklaus gerą klausimą. Kunigas Saulaitį savo knygą jinai rašo, kai moteris, jeigu palieka vyrą arba įsimylė, turi meilužį, sako, per išpažinti, ką man daryti, reiškės, gal vertėtų tikrai išskirti savo šeimą, tada, nes meilė begal. Sako, užduoda aš vieną klausimą. Ar matai su tu žmogum ateitį? Šiuo atveju. Dabar. Taip ir čia. Ar ta moteris mato ateitį dabar su to kunigu? Jeigu to kunigo gyvenimo meilė yra kunigystė, tai viskas. Jeigu tu jį myli, kaip sako, paleisk. Ir nereikia provokuoti. Tai jeigu žmogus tikintis ir tikrai sąžiningas ir doras ir norintis, kad kunigai būtų dvasingi, iš tiesų reikėtų paleisti, pasimelsti už save, pasimelsti už tą kunigą ir melsti širdie, kad būtų geriau dvasinga meilė, broliška, seseriška meilė. To niekas nedraudžia. Negu peržengti į tą jau jausmų, emocijų, intimumo, asmeniškumo tą zoną. Nepatartina. Tas kunigas gimyli Kristo ir bažnyčia. Ir jo tai yra gyvenimas. Atim gyvenimo džiaugsmai žmogaus? Prašau, jeigu esat pikdžiugiški ir norintis tarnauti ne Dievui.
Ar jūs turėjote prieš laidą kažkokių minčių, kurias norėjote pasakyti, bet taip ir neišgirdote pateikiamo klausimo?
Natūraliai mes esam visi žmonės, tik kunigai vykdo savo pašaukimą ir atsiliepia į Kristaus kvietimą ir jie yra tarnaujantis. Ir ką šiaip apie mano gyvenimą su kitais kunigais vienuoliais kalbėjote, Diana, tai visų pirma yra žmonės. Priimkite kaip žmonės. Mes taip pat jaučiam, mylim, neapkenčiam, priimam, tvardomės kiek įmanoma, bet mes turim būti dvasios vadovai. Kita vertus, mes turim visokių emocijų, aistrų, nu tarp kito aistros labai geras dalykas, ką darai ir kur nukreipi. Ir trečias tas dalykas, mes pasirinkom pašaukimą atsiliepiam. Ne pasiaukot, arba kai vienas senolis kunigas savo atsiminimuose rašo, man kunigystė ne kankinystė, man džiaugsmas, sako, aš nesuprantu, jeigu kunigai pasako kankinystė, šiomborną dabar skaitau, iš lėto medituoju, džiaugsmas būti kunigo. Ir, kaip sakiau, bendraukim, bendradarbiaukim, dvasininkai ir pasauliečiai. Ir tuomet tos mūsų parapijos bendruomenės pats katalikų tikėjimas atrodys visiškai kitai. Šviesiai tikrai ir suprasime vienas kitą.